Միստր Ուիքֆիլդը իսկույն մոտեցավ նրան, և նրանք միասին լուր դուրս ելան սենյակից։ Ուրիասը նրանց աչքերով հետևում էր։
Մաստր Կոպերֆիլդ,
ասաց նա, խոնարհաբար ինձ դիմելով,
գործն իսկապես այն կերպարանք ընդունեց, որ սպասելի էր, որովհետև ծերունի գիտնականը, ի՞նչ պատվական մարդ, խլուր դիպես կույր է, բայց և այնպես կարելի է այդ ընտանիքը մեջտեղից վերացված համարել.
Բավական էր ինձ նրա ձայնը միայն լսել, որ այնպես զայրանայի, ինչպես որ երբեք չեմ զայրացել ոչ առաջ, ոչ էլ հետո.
«Այանը զգամ»,
գոչեցի ես.
«Ինչ մտքով ես ուզում չարանենք որոգայթիդ մեջ գցել ինձ? Ինչպես ես հանդգնում ստոր խափեբա, այս րոպեիս ինձ դիմել, իբրև թե ես դավակից եմ քեզ»։
Մենք կանգնած էինք դեմ ու դեմ. Նրա խորամանկ երեսի վրա ցոլացող ներքին հաճույքից պարզ տեսա, ինչ որ արդեն գիտեի, այսինքն, որ նա հատուկ վշտացնելու չար մտքով էր դիմել ինձ, և հենց դրա համար էլ թակարդ դրել իմ առջև։ Էլ դիմանալու հնար չկար, նրա ամբողջ ձախայտը քարշում էր, և ես այդ այտին այնպիսի շեշտակի ապտակ տվի, որ մատները սկսկծացին, ասես կրակի դիպչելով։ Նա ձեռքս բռնեց, և մենք իրար նայելով այնքան երկար կանգնած մնացինք, որ ես ժամանակ ունեցա տեսնելու, թե ինչպես իմ մատների սպիտակ հետքը նրա այդի վրա հետս հետե մի հրաշեք գույն ստացավ։
«Կոպերֆիլդ, կժվել եք, ինչ է»,
ասաց նա խեղդուկ ձայնով։
«Կորիր դու շուն»,
գոչեցի ես և ձեռքս ետ քաշեցի։
«Էլ չեմ ուզում ճանաչել քեզ»։
«Միթե»,
ասաց նա, ցավող այդին դնելով ձեռքը։
«Գուցե ստիպված լինեք ճանաչել ինձ. ինչու եք այդքան ապերախտ»։
«Արդեն շատ անգամ ցույց եմ տվել, որ արհամարում եմ քեզ, Ուրիաս Հիպ. այժմ ավելի պարզ ցույց տվի դա. մինչև երբ քեզ թույլ տամ, որ ամենքին անպատիժ վնասես. արդեն բավական է, որքան չարիք սերմանեցիր»։
Նա լավ հասկացավ, թե ինչու ես մինչև այժմ ստիպված էի զգուշությամբ վարվել իր հետ. Գուցե այժմ էլ զգուշանայի թե ապտակ տալուց, և թե այդ խոսքերն ասելուց. եթե այն իսկ երեկո Ագնեսից հավաստիք չստանայի, թե նա երբեք Ուրիասի հետ չի միանա. սակայն ի՞նչ փույթ»։ Դարձյալ մի երկար լռություն հաջորդեց։ Նրա աչքերն ինձ դիտելիս ավելի այլանդակ գույներով էին ներկվում։
«Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա, իր ձեռքը այդից իջեցնելով,
«դուք ինձ միշտ հակառակ եք եղել.
գիտեմ, միստր Ուիքֆիլդի տանն էլ միշտ և միշտ հակառակ էիք ինձ»։ «Ինչ ուզում ես կարծիր»,
ասացի ես, դեռ բարկությամբ ալեկոծված։
«Եթե այդ ճշմարիտ չէ, այժմ գոնե արժանի ես, որ ճշմարիտ լինի»։
«Կոպերֆիլդ, այնինչ, ես ձեզ միշտ սիրել եմ»։
Ավելորդ համարեցի պատասխանել և ուզում էի գլխարկս առնելով հեռանալ։ Ուրիասը կանգնեց իմ ու դռան միջև։
«Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա,
«յուրաքանչյուր կռվի մեջ երկու կողմ է հարկավոր. դուք մի կողմն եք, ես չեմ ուզում մյուսը լինել»։
«Գրողը տանի քեզ»։
«Ուր տանի»։ «Ոչ, սըր, այդպես մի ասեք, որ հետո ինքներդ չփոշմանեք»։ «Այլ այն ասացեք, թե ինչպես եք կարողանում իմ առջև այդ աստիճան նվաստանալ, այդքան չարանալ վրաս»։ «Բայց ոչինչ, ես ձեզ ներում եմ»։
«Դու ինձ ներում»,
կրկնեցի ես արհամարող եղանակով։
«Այո, ներում եմ»։ «Չեք կարող ինձ արգելել, որ ներեմ»,
պատասխանեց Ուրիասը։
«Ում մտքով կանցներ, թե կուզենաք վիրավորել ինձ»։ «Ինձ, որ միշտ ձեր բարեկամն էի, ձեր իսկ կամքին հակառակ»։ «Սակայն առանց երկու կողմի ոչ մի կռիվ չի լինի»։ «Ես կռվելու մտադիր չեմ»։ ընդհակառակը, ձեր բարեկամը կմնամ, որքան էլ դուք ընդդիմանաք,
որովհետև սիրում եմ ձեզ, Կոպերֆիլդ.
Այժմ գիտեք, թե ինչ կարող եք սպասել ինձնից.
Գիշերվա ժամին տան մարդկանց չվրթովելու համար ստիպված էինք մեր ձայնը զսպել. Եվ որքան նա հանդարտ էր խոսում, այնքան ես բորբոքվում էի, թեև արդեն բարկությունս անցել էր. Ես ասացի, թե ուրիշ բան չեմ սպասում նրանից, բայց եթե այն, ինչ որ միշտ սպասել եմ, առանց երբեք սխալվելու. Եվ դուրս եկա, դուրն այնպես Ուրիասի դեմ փակելով, կարծես թե նա մի ընկույզ լիներ, որ կցանկայի դռան տակ ջարդել. Բայց փոքրինչ հետո նա էլ դուրս եկավ և ուզում էր իր մոր մոտ գնալ. Ես դեռ մի 100 քայլ էլ չէի արել, երբ նա իմ հետևից հասավ.
«Գիտեք, Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա, իր շուրթերը ականջիս մոտեցնելով, որովհետև ես չէի շուր գալիս.
«Դուք մի թյուր դրության մեջ եք գտնվում. չեք կարող ասել, թե ձեր արածը մի ազնիվ բան է, և ստիպված եք ներողություն ընդունել ինձնից. Այդ մասին ես ոչ մորս բան կասեմ, ոչ էլ որևէ ուրիշ մարդու. Ես որոշել եմ ներել ձեզ. Սակայն չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես սիրտ արիք ձեռք բարձրացնել մեկի դեմ, որին ինքներդ միշտ մի խոնար և չնչին մարդ եք համարել».
Զգում էի, որ ես էլ գրեթե նրա չափ ստոր եմ. Նա ավելի լավ էր ինձ ճանաչում, քան ես ինքս. Եթե նա հայտնապես նախատեր ինձ և կամ համարձակ գրգռեր, դա մի տեսակ արդարացում և թեթևություն կլիներ. Բայց նա ավելի վարպետ վարվեց. Նա ինձ մարմանդ կրակի վրա դրեց, որից ես մինչև առավոտ տանջվեցի. Առավոտյան, երբ պանդոկից դուրս եկա, եկեղեցու զանգն արդեն հնչում էր, և Ուրիասը իր մոր հետ ման էր գալիս եկեղեցու գավթի մոտ. Նա ինձ բարի լույս ասաց, հենց իմանաս ոչ մի բան պատահած չլիներ մեր միջև, և ես ստիպվեցի պատասխանել. Նրա ատամը երևի ցավում էր իմ երեկվա ապտակից. Այժմ երեսը մետաքսե սև թաշկինակով կապված էր, և գլխարկը գագաթին տնկված, որ հարկավ չէր կարող նրա պատկերը գեղեցկացնել. Հետո իմացա, որ առավոտյան Ուրիասը Լոնդոն է գնացած եղել իր ատամը հանել տալու համար. Պետք է կարծել, որ դա շնատամը կլիներ. Դոկտորը պատվիրել էր ասել, թե ինքը տկար է, և քանի դեռ հյուրերը իր մոտ են եղել, համարյա թե դուրս չի եկել սենյակից. Միստր Ուիքֆիլդի և Ագնեսի մեկնելուց արդեն մի շաբաթ անց կլիներ, երբ դոկտորն ու ես մեր սովորական զբաղմունքը նորոգեցինք. Դրանից մի օր առաջ դոկտորն ինձ մի անկնիք նամակ տվեց, որ կրում էր իմ հասցեն. Մի քանի ջերմ խոսքերով նա ինձ աղաչում էր ոչ մի ժամանակ ակտարկություն չանել այն գիշերվա դեպքի մասին. Այդ դեպքը ես միայն տատիս էի հայտնել և ուրիշ ոչ ոքի. Դա այնպիսի առարկա չէր, որի մասին կարելի լիներ Ագնեսի հետ էլ խոսել. Այն գիշերվա անցքի մասին նա մի կասկած անգամ չուներ. Համոզված եմ, որ միստրիս Սթրոնգն էլ չէր կասկածում. Շաբաթներ անցան, մինչև որ նրա դեմքի վրա մի թեթև փոփոխություն նշմարեցի. Փոփոխությունը շատ դանդաղ էր առաջ գալիս, ինչպես մի ամպ անշփոթ եղանակին. Սկզբում նա զարմանում էր դոկտորի քնքուշ կարեկցության վրա, որով սկսել էր խոսել իր հետ. Այդ զարմանքը ավելի սաստկացավ, երբ դոկտորը փափակ հայտնեց իր տունը բերելու զոքանչին, որպեսի Աննիի միակերպ կյանքը զվարթանա. Մինչ դոկտորն ու ես աշխատում էինք, և Լեդին սեղանի մոտ նստած էր լինում, ես շատ անգամ տեսնում էի, որ նա հիացումով և անձկությամբ անքթիթ նայում է իր մարդուն. Երբեմն էլ աչքերն արտասուքով լցվում էին, և նա իսկույն սենյակից հեռանում էր. Վշտից տվեր նորեցոր նրա գեղեցիկ դեմքի վրա ծանրանալով մթանում էր. Այժմ միստրիս Մարկլհեմը դոկտորի տան բնակիչ էր. Բայց նա գիտեր միայն խոսել ու խոսել, և ոչ մի բան չէր նկատում. Մինչ Աննին, որ մի ժամանակ դոկտորի տան զվարթարար արեգակն էր, քիչ-քիչ փոխվում էր. Դոկտորն էլ մյուս կողմից ակներև ծերանում և թոշնում էր։ Սակայն նրա բնածին բարությունը, հեզվարմունքն ու գթասեր հոգատարությունը կնոջ նկատմամբ անդադար աճում էին։ Մի առավոտ միստրիս Սթրոնգի ծննդյան օրը, երբ տա եկել էր մեր գրասենյակի պատուհանի մոտ նստելու, ուր առաջ միշտ համարձակ քայլով էր գալիս, իսկ վերջերս մի տեսակ երկյուղով, որ ինձ շատ սրտաշարժ էր երևում։ Դոկտորը երկու ձեռքով նրա գլուխը բռնեց, համբուրեց և արագ դուրս վազեց իր հուզմունքը ծածկելու։ Կինը Անդրիի պես անշարժ մնաց այն տեղում, ուր մարդը նրան թողել էր։ Հետո գլուխը կախեց, ձեռքերը կցեց և աղիողորմ լաց եղավ։ Այնուհետև տիկինը, երբեմն ինձ հետ լինելիս, կարծես խոսելու փափագ էր զգում, սակայն երբեք չէր վստահանում գետ մի բառ արտասանել։ Դոկտորը միշտ որևէ զբոսանք էր հնարում կնոջ համար և նրան խորհուրդ տալիս, զանազան զվարճության տեղեր գնալ մոր հետ միասին։ Եվ միստրիս Մարկլհեմը, որ շատ զբոսասեր էր, կամ լավ է ասել, զբոսանքից զատ ոչ մի բանի սեր չունեցող, հոժարությամբ ձայնակցում էր դոկտորին և չէր հագենում նրա առաջարկները գովելուց։ Գալով Աննիին, ուր էլ տանեին գնում էր, բայց վշտահար, տրտում սրտով, կարծես առանց ախորժելու որևէ բանիս։ Ես չգիտեի ինչ անեմ, տատս էլ չգիտեր, և հավաստի եմ, որ նա այս անճարակ դրության մասին մտածելիս առնվազն մի 100 մղոն պտույտ արեց իր սենյակում։ Բայց ամենից ավելի զարմանալին այն էր, որ դոկտորի տնային դժբախտության մութ սահմանում գետ փոքրի շատ է զգալիս փոփանք մտցնողը, ուրիշ մարդ չեղավ, բացի միստր Դիկը։ Արդյոք այդ մասին ի՞նչ էր մտածում նա, և կամ թե ի՞նչ էր դիտել, չէի կարող բացատրել, ինքն էլ անշուշտ չէր բացատրի։ Սակայն, ինչպես արդեն ասել եմ ներկա պատմության ընթացքում, միստր Դիկի սերը դեպի դոկտորն անսահման էր, և հայտնի է, որ ամեն ճշմարիտ հակումի մեջ դեպի մարդը, նույնիսկ մի ստորին անասունի կողմից, մի նուրբ զգայություն կա, որ ամենավսեմ խելքից ավելի սրատես է։ Միստր Դիկը, եթե կարելի է այսպես ասել, սրտի խելք ուներ, և դրանով էր ճշմարտության ճառագայթը նշմարում։ Ազատ ժամերին միստր Դիկը նորից սկսեց հպարտ ման գալ դոկտորի հետ նրա փոքրիկ պարտեզի մեջ, ինչպես սովոր էր մի ժամանակ Կենտրբրիի ճեմելիքում անել։ Եվ շատ չանցած, իր բոլոր ազատ ժամերը այդ զբոսանքին նվիրեց։ Եթե առաջ նա երջանիկ էր, երբ դոկտորը նրան մի բան կարդար երևելի բառարանից, այժմ բոլորովին դժբախտ էր, եթե դոկտորը գիրքը գրպանից չհաներ որևէ բան կարդալու համար։ Երբ դոկտորն ու ես զբաղված էինք լինում սենյակում, միստր Դիկը գալիս էր միստրիս Սթրոնգի հետ զբոսնելու, նրա ծաղիկները ջրելու, ածուները մաքրելու։ Հավատացած եմ, որ նա մեկ ժամում 10 բառ էլ չէր ասի, բայց և այնպես նրա հանգիստ հոգատարությունն ու հոժարափույտ ուշադրությունը անմիջապես արձագանք էին գտնում կնոջ և մարդու սրտի մեջ։ Թե մեկ ու թե մյուսը զգում էին, որ սիրում են նրան և նրանից սիրված են։ Այս կերպով էր, որ նա կարողացավ, ինչ որ նրանից զատ դեռ ոչ ոքի չէր հաջողվել գլուխ բերել, միության կապ հանդիսանալ երկուսի միջև։ Երբ մտածում եմ նրա մասին և մտաբերում նրա լուրջ երեսը, դոկտորի հետ ետ ու առաջ ման գալը, բառարանի ամեն մի խրթին բառից հրճվելը, երբ հիշում եմ, թե ինչպես էր իր ահագին ջրի ցնցուղը Աննիի հետևից տանում և անսպառ համբերությամբ բույսերը մաքրելու չոքում, իր ամեն մի արարքի մեջ Լեդիին հաճոյանալու քնքուշ փափակ ցույց տալով, որ և ոչ մի փիլիսոփայի չէր հաջողվի, ցնցուղի ամեն մի ծակից համակրություն, հավատարմություն, անձնվեր գութ ծորելով, երբ միտքս է գալիս, որ նա իր բարեկամների ներքին վշտով համակված, այլևս զգաստության ճանապարից չէր շեղվում, թշվառ Կարլոս առաջինին այլևս իր հետ չէր բերում, ծառայելու սուրբ պարտքից ոչ մի անգամ չէր թուլանում, ոչ մի անգամ չէր մոռանում, թե դոկտորի տանը մի քյուր բան կա, որ անհրաժեշտ է ուղղել։ Այդ բոլորը հիշելիս ես իրավ ամաչում եմ, որ երբեմն միստր Դիկին հիվանդամիտ եմ համարել։ Ես, որ նույնիսկ առողջ մտքովս տեղիք չունեի պարծենալու նրա առջև։
«Ինձնից զատ, ոչ ոք չգիտի, թե այդ մարդն ինչ արժի, տրոտ»,
ասում էր տատս, երբ խոսք էր բացվում նրա մասին։
«Կտեսնես, թե նա ինչպես մի օր երևելի կդառնա»։
Այս գլուխը կնքելուց առաջ հարկավոր է մի ուրիշ հանգամանք հիշատակել։ Քանի որ հյուրերը դեռ դոկտորի տանն էին, նկատել էի, որ թղթաբերն ամեն առավոտ 2-3 նամակ է բերում Ուրիաս հիպին, որ արձակուրտից օգուտ քաղելով նմանապես մնում էր Հայգետում։ Նամակների հասցեն միշտ գրված էր միստր Միկաբրի հատուկ ձեռքով, որի գրությունն այս անգամ մի պաշտոնական բոլորակ ձև էր ընդունել։ Այդ թեթև նշաններից ես սկսել էի ուրախությամբ եզրակացնել, թե միստր Միկաբրը քաջառող չէ, և նրա գործերը հաջող են։ Ուստի սաստիկ զարմացա, երբ նույն միջոցին ես հետևյալ նամակ նստացա նրա սիրելի ամուստուց։ Կենտրբրի, 2 շաբթի երեկոյան։ «Անշուշտ կզարմանաք, իմ սիրելի միստր Կոպերֆիլդ, որ այս նամակը ստանաք. ավելի կզարմանաք, երբ բովանդակությունն իմանաք. Դրանից էլ ավելի կզարմանաք, որ ստիպված ձեր առաջ պայման եմ դնում, խոր գաղտիք պահելու այս բոլորը. Կարիք եմ զգում, որպես մայր և ամուսին, սրտիս վիշտը հայտնել և որովհետև մտադիր չեմ օգնություն խնդրել գերդաստանի սանդամներից, որոնք արդեն միստր Միկաբրի զգացումները չեն ուզում հարգել. Հետևաբար, այժմ ում դիմեմ, եթե ոչ ձեզ, որ իմ նախկին բարեկամն եք և իմ հին վարձվորը. Հարկավ, ձեզ անհայտ չի լինի, սիրելի միստր Կոպերֆիլդ, որ իմ և միստր Միկաբրի միջև, որից հավիտյան բաժանվելու չեմ, միշտ փոխադարձ հավատարմության ոգի է տիրել. Երբեմն այո պատահել է, որ նա իմ խորուրդը չհարցրած, ստորագրել է որևէ մուրհակ, և կամ թե վճարման բուն պայմանաժամը ինձնից թաքցրել. Այսպիսի մանր դեպքեր չեմ ուրանում, պատահել են. Սակայն ընդհանրապես միստր Միկաբրը ոչ մի գաղտնիք չի ունեցել և չի ծածկել իր սիրո առարկայից. ուզում եմ ասել կնոջից, և մեր հանգստյան ժամերին ամբողջ օրվա դեպքերը մեկ առ մեկ ինձ պատմել է. «Կարող եք երևակայել, ով միստր Կոպերֆիլդ, թե իմ սիրտը ինչ կսկից և դառնություն պիտի զգա, եթե ասեմ, որ միստր Միկաբրը բոլորովին փոխվել է. Այժմ նա զգուշամիտ է դարձել, գաղտապահ է. Նրա կյանքն այժմ մի անքննելի խորհուրդ է դարձել իր ուրախության և վշտերին հաղորդակից ընկերոջ համար. ակնարկս դարձյալ իր կնոջ մասին է. Եվ եթե ավելացնեմ, որ ինձ համար մի սոսկալի խավարով է պատած այն բոլորը, ինչ որ անում է գրասենյակում առավոտյան ժամից սկսած մինչև արևի մայր մտնելը, խնդրեմ ասածս մի առասպել չհամարեք. Սակայն սա դեռ բոլորը չէ. Այժմ միստր Միկաբրը անժպիտ է, խստասիրտ է, ցասկոտ է. Նա խորշում է իրավակ որդուց և դստրից, չի պարծենում իր երկվորյակներով. Սառն է նայում մինչև անգամ այն անմեղ երկվորին, որ նոր է մեր շրջանի անդամ դարձել. Գալով մեր տան շատ չափավոր պիտույքները հոգալում. Մի չնչին ֆարթինգ անգամ դժվարությամբ է ինձ տալիս, այն էլ սաստիկ սպառնալով, թե կգնա ջուրը կընկնի»։ Սրանք իր խոսքերն են։ «Եվ այս բոլորից հետո դեռ համառությամբ հրաժարվում է ինձ բացատրել իր տարօրինակ ընթացքը. Անտանելի է, ցավալի է այս ամենը, և զգում եմ, որ սիրտս կեղեքվում է, կտրտվում. Եթե դուք ինձ մի փրկարար խորհուրդ տաք, մի նոր երախտիկ կավելացնեք այն բոլորի վրա, որ արդեն արել եք ինձ շատ անգամ. իմ տկար ուժերը ձեզ հայտնի են. արդասացեք, ինչ կերպ դրանք բանեցնեմ այս երկսայրի դրության մեջ. Զավակների սերը և աշխարհիս չարիքներին դեռ անգիտակ նորեկիս անմեղ ժպիտը ձեզ ուղարկելով, մնամ սիրելի տիմ, միստր Կոպերֆիլդ, ձեզ անձնվեր վշտահար Էմմա Միկաբր»։ դժվար թե իրավունք ունենայի մի ուրիշ խորհուրդ տալու միստրիս մի կաբրի պես փորձված կնկան, բայց եթե հորդորել նրան, համբերությամբ և սիրով նորից գրավել միստր մի կաբրի շնորը, որ վստահ էի, թե կանի։ Բայց և այնպես նրա նամակը շատ մտմտուկ պատճառեց ինձ։